jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija danas otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom. Počele zajedničke vežbe Tokija, Seula i Vašingtona. Više od 10.000 ljudi na protestima u Rumuniji zbog izmene zakona. Vreme pretežno sunčano, vetrovito i toplije od 6 do 14 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o populizmu na Balkanu. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Na pitanje da li kod današnjih balkanskih populističkih lidera ima elemenata kulta ličnosti, kažu.
Rekao bih da.
Naravno da ima i taj kult, pre svega pravi sam Vučić.
Čućete i zašto je subotički buvljak popularan i za građane Mađarske. Ištvan Kromer.
Dosta toga je ovdje jeftinije. Sir, meso, čokolada, rakija, garderoba. Dolazimo 2-3 puta godišnje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija će danas na međuvladinoj konferenciji Srbije-Evropska unija u Briselu otvoriti dva nova pregovaračka poglavlja, 6 i 30, o pravu privrednih društava, odnosno ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Time će se broj poglavlja koje je Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom otvorila u ovoj godini popeti na 6, a broj ukupno otvorenih na 12, od kojih su dva privremeno zatvorena. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da pregovaračka poglavlja koja će danas biti otvorena na najopipljiviji način pokazuju napredak Srbije na evropskom putu. Mislim da je trebalo da budu otvorena tri poglavlja, ali ne možemo uvek da utičemo na sve, a postoji i brojni unutrašnji razlozi u pojedinim državama članicama koje se još uvek pozicioniraju po određenim pitanjima, rekla je ministarka za radio televiziju Srbije. A Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da se otvaranje poglavlja nastavlja istom dinamikom, ali da nije došlo do ubrzavanja. Napominje da su poglavlja 6 i 30 jedna od onih u kojima nema većih otvorenih pitanja.
Srbija je dosta usklađena u pravo sa pravom privrednih društava Evropske unije, jer je naš model razvoj uvijek bio evropski model, tako da tu ne postoje neke veće razlike. Poglavlje 30 ekonomski odnosi s inostranstvom je jedno od onih poglavlja koje za većinu država nije problematično, jer države se uglavnom usklađuju već pre pristupanja sa pravilima i Svetske trgovinske organizacije i uopšte svetskim pravilima trgovine na kojima je bazirana i Evropska unija, a i evropska pravila su donekle uzor svim državama u Evropi, čak i onima koji nisu članice Evropske unije. Ono za zbog čega je poglavlje 30 za Srbiju specifično jeste što je Srbija jedina država koja je došla da pregovara članstvo u Evropskoj uniji, a nije postala članica Svetske trgovinske organizacije još uvek, iako već od 2006. Srbije u procesu pristupanja. I zbog toga je ovo poglavlje za nas specifično, zato što ćemo mi imati taj problem što nismo završili pregovor i nismo postali članica STO. Dok ne postanemo članica STO, Srbija teško da može da računa postane članica Evropske unije, budući da su trgovinska pravila Evropske unije manje više preslika na pravila Svetske trgovinske organizacije.
Uoči otvaranja ova dva poglavlja iz Beograda smo čuli od zvaničnika, od ministarke Joksimović, da su oni očekivali otvaranje tri poglavlja i da im je na neki način žao što do toga nije došlo. Zašto je Beogradu bilo važno da li će biti dva ili tri poglavlja u decembru?
Za početak tri poglavlja su spremna. Znači, pored poglavlja 6 i 30 spremno i poglavlje 33, budžetska i finansijska pitanja. Međutim, ovaj proces se vodi u jednom političkom okruženju i toga moramo biti svesni. Znači, poruka da se ne otvaraju tri poglavlja, nego samo dva, jeste upravo što sam rekao na početku, a to je da se zadržava postojeća dinamika otvaranja po dva poglavlja na međuvladinoj konferenciji, jer bi otvaranje tri zapravo značilo da onekme ubrzanje. To bi bila onda politička poruka. A zbog relativno ne tako dobro ocenjenog stanja u napretka u poglavljima 23 i 24, pa pravosuđe i osnovna prava i pravda, sloboda i bezbednost, koja predstavljaju ključna poglavlja u pregovorima o pristupanju, zbog ne tako povoljnog polugodišnjeg izveštaja, Evropska unija, tačnije pet država članica, nije bilo spremno da dozvoli da Srbija otvori tri. Poruka je dakle da Srbija mora da radi više, prvenstveno na poglavljima 23 i 24, jer tu već dolazi do ozbiljnih zakašnjenja u odnosu na akcijne planove koje Srbija predstavila 2016. godine i na osnovu kojih su ova dva poglavlja 23 i 24 tada otvorena. Mi sad već imamo neka ozbiljna zakašnjenja, tipa nismo promenili ustav, iako smo rekli da ćemo ga promeniti do kraja ove godine kako bismo obezbedili nezavisnost pravosuđa. I to je jasna poruka da se mora raditi više. I u sklopu ove najave strategije Evropske unije za proširenje na Srbiju i Crnu Goru do kraja 2025. To je poruka da se proširenje neće desiti ako Srbija ne završi svoj deo posla, odnosno ako ne završi reforme i ono što je obećano da ću raditi u pristupnim pregovorima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji. A Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom treba da otvori i zatvori 35 poglavlja, od kojih se ključnim za napredak na putu ka Evropskoj uniji smatraju poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i 35 o ostalim pitanjima, koje u slučaju Srbije znači pitanje Kosova. A kada već govorimo o ekonomskim odnosima sa inostranstvom, evo jedne priče sa terena. Subotički Buvlja, koji već nekoliko decenija funkcioniše zahvaljujući blizini mađarske granice, privlači prevashodno kupce slabije kupovne moći zbog znatno jeftinije ponude od većine prodavnica u gradu. Zanimljivo je da veliki broj kupaca u ovom supermarketu na otvorenom dolazi upravo iz Mađarske, kojima je također isplativo kupovati što u ovom supermarketu pod vedrim nebom, pa čak i robu dopremljenu iz Mađarske, zabeležila Vesela Laloš.
Podaci akcionarskog društva Tržnica, u okviru koje posluje popularni Buvljak, govore da su najbolji kupci upravo posetioci iz Mađarske. Odmah za njima su Subotičani, ali ne zaostaju ni građani iz drugih krajeva Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mađari dolaze uglavnom vikendom, organizovano posebnim autobusima i naravno automobilima i vozovima. Ištvan Kromer iz Kiškun Halaša kaže da već godinama dolazi ovde sa porodicom u šoping. Dosta toga je ovde jeftinije, sir, meso, čokolada, rakija, garderoba. Dolazimo 2-3 puta godišnje, imam i dosta poznanika koji su također redovni kupci. Ovde se recimo može naći veoma dobra i jeftina odeća koja kod nas košta dvostruko više, a pritom nije tako kvalitetna kao ova. Zaista ovde ima svega, možeš razgledati od jutra do mraka i pronaći sve što ti je potrebno, kaže Kromer. No, kako napominje Margareta Juhas iz Mora Haloma, shopping turisti iz Mađarske nisu ovde samo zbog kupovine. Meni se ovde također sviđa i atmosfera, feeling koji čini ova gužva, užurbanost kao i odlična hrana. Obožavamo hranu sa roštilja, ali obavezno ovde pojedemo i burek koji se u Mađarskoj ne pravi. Kasnije odemo u grad u neki fini restoran gde je hrana isto tako jako dobra. Dolazimo ovde porodično i sve nam se veoma dopada, navodi Margareta Juhas. A naša zemljakinja Milka Lazarević iz Užica ima restoran u Mađarskoj na samo 700 metara od državne granice, a također i mađarsko državljanstvo, kao i informacije iz prve ruke o svim aktuelnim trendovima i tokovima malogranične srpsko-mađarske trgovine.
Mnogi se pitaju kakva je tu logika. Evo gde vam je logika. Dođu Srbi, odu u vele trgovine u koje Mađari bez firme ne mogu da uđu. Oni koji rade na srpskoj strani na pijaci imaju nekakav papir da oni mogu da uđu u te vele trgovine. Oni za tih 20% poreza, znači unesu u Srbiju robu iz Mađarske, skinu taj porez, pošto kupe naveliko i tamo dobiju rabat, oni imaju račun, da kažem, da prodaju Mađarima i ostalim koji dolaze na subotičkoj pijaci.
Osnova konkurentnosti Buvljaka je dakle mogućnost povraćaja mađarskog PDV-a, a uz to u mađarskim supermarketima na samo stotinak metara od graničnog prelaza svakodnevne su akcijske prodaje robe. Kada se sve sabere, pogotovo uz uobičajene trgovačke marže u domaćim prodavnicama, logično je što vikendom kroz Buvljak prođe i do 10.000 kupaca, što svakako donosi i dobru zaradu trgovcima ovom robom, koja je država, iako posluju dobrim delom u sivoj zoni, prećutno toleriše, jer od Buvljaka živi preko 1.000 subotičkih porodica, dok oni sa niskim primanjima sa obe strane granice ipak uspevaju da nekako napune svoju potrošačku korpu. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o populizmu na Balkanu. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodina Jakovina, da li je Tuđman bio populista? Ja bih rekao da je Tuđman jednim dijelom bio. Kad kažete populist, meni je asocijacija da čovjek mora imati određeni šarm, da mora imati određenu mogućnost jasne manipulacije. Mislim da je Tuđman u mnogim stvarima bio preiskren i teško biste ga mogli baš nazvati šarmantnim liderom. U tom smislu bih ja rekao da možda dijelom, ali ne bih taj termin nužno prilijepio. Mislim da to ne bi do kraja ga opisalo.
Gospođo Stojanović, da li je Milošević bio populista?
Jeste, mada mnogi od ovih stvari koje profesor Jakovina rekao i što se tiče manjka šarma i što se tiče iskrenosti, jer Milošević je otvoreno govorio sve što je nameravao, po tim kriterijumima on ne bi spadao u takve populističke lidere, ali naravno njegova je bila takozvana antibirokratska revolucija koja je par excellence bila populistička. Njegovo je bilo događanje naroda, što je parola koja je par excellence populistička. Njegov nacionalizam i svi Srbi u jednoj državi, što je njegov ratni program, također spada u taj sklop ideja, prema tome on bi sigurno spadao po tu definiciju.
Gospodina Jakovina, koliko su sadašnji balkanski populistički lideri bliski diktaturi?
Tu smo na puno sigurnijem terenu što se tiče Balkana, rekao bih, i sve to što se danas gleda zapravo u drugom koraku je asocijacija na taj tip režima. Dakle, imate praktički suspenziju parlamenata koja može biti na različite načine. Dakle, parlamenti su zapravo tijela koja ne samo da ništa ne znače, nego način na koji ih slažete i ljudi koji u njih dolaze su ogromnim dijelom ljudi koji nemaju vlastito ja, nisu nikada rekli ništa što bi bilo zapamtljivo, ne odgovaraju zapravo nikome drugom nego vlastitoj partiji. Dakle, u takvom situaciji vi ne morate ići sa klasičnim populizmom kao na zapadu, jer druge institucije ne funkcioniraju. Time se približavamo uvijek onome gdje smo jako dugo, ne samo u 20. nego i ranijim stoljećima bili, zapravo da jedna uska mala skupina ljudi odlučuje o svemu. Samo što sada imaju problem da to moraju upakirati tako da bi bilo prihvatljivo međunarodnoj zajednici ili u ovom slučaju Europi.
Gospođo Stojanović, koliko su sadašnji balkanski populisti bliske diktaturi?
To su ti neodređeni politički sistemi u kojima vi i ne znate zapravo u čemu živite. Mislim, jasno je, bar u Srbiji, ko donosi odluke. Dakle, to je jedan čovjek, prema tome to bi mogla biti diktatura. Jasno je da institucija nema. Pravosudni sistem gotovo da ne postoji tu. Ili dolazimo do zastarivanja procesa, ili dolazimo do ovoga što smo sad imali sa paljenjem američke ambasade, da smo posle 9 godina došli do tako sitnih kazni da su one potpuno zanemarljive. Prema tome, time vi jasno šaljete poruku društvu da može da bude potpuno razulareno i da napada šta god mu se dopadne i da će proći bez ikakve kazne. Slobode medija sada nemate i moram da napomenem, često se čuje u Beogradu, mi se vraćamo u 90. Kakve 90. 90. su bile simbol slobode medija ako uporedimo sa ovim što živimo danas. 90. smo imali Studio B, imali smo B92, imali smo Borbu, imali smo izuzetan Nedeljnik Vreme. Mi sada danas živimo u vrlo teškoj situaciji u kojoj se List danas bori za opstanak isto kao i Vreme i u kome su ukinuti i B92 i Studio B. Imamo N1 kao još posljednju neku svetlu tačku. Situacija je daleko gora, ljudi u medijima masovno gube posao. Prema tome, sve ono što su poluge demokratije mi zapravo nemamo. I često se za populizam kaže da je to neliberalna demokratija, što mislim da je jedna od najpogrešnijih definicija i navodi na vrlo pogrešne zaključke i u krajnjoj liniji metode borbe protiv, jer bi to značilo da on ipak demokratija. Ne, on nije demokratija. On je suprotnost demokratiji ili, kako je jedna autorka, mislim, odlično rekla, on je auto imuna bolest demokratije. Dakle, on jeste rezultat demokratije, ali taj rezultat koji demokratiju iznutra ubije.
Gospođo Stojanović, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti? Recimo, srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio je da Vučićeve slike vise po zidovima prostorija Vojske Srbije, ali je Vučić to zaustavio. Međutim, taj isti Vučić za sebe kaže: nikome ne voli osim srpskog naroda.
Ma naravno da ima i taj kult, pre svega pravi sam Vučić. Tu je naravno i Vulin uvek da pomogne i Vulin upravo služi tome da bi Vučić mogao da ispadne kao razuman u odnosu na Vulina. Prema tome to je njegova uloga u celoj toj partiji karata, a kult naravno pravi uvek i onaj čiji kult treba da bude, odnosno sam Vučić, iz načina na koji on govori, iz načina na koji on sebe predstavlja, iz toga koliko on govori, iz toga koliko on sedi u tim televizijskim studijima i kako predstavlja uopšte sebe i svoju poziciju. To je kult ličnosti, ne mora to uvek na isti način, ne mora to da bude kao Titova slika iznad svake table u učionici. Imamo modernija sredstva danas da se kult ličnosti pravi i mislim da je to upravo na delu.
Gospodine Jakovina, po vama, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti?
Rekao bih da da. Što se tiče kultova, to pomalo ovisi o tome kakav je tko lider. To stvaranje kulta, ja mislim da je nešto što dolazi po defaultu. To je taj dio našega refleksa ovdje koji je bliži onim ranijim režimima koji nisu nužno bili samo populistički ili koje možemo i danas nazvat populističkim, ali zapravo su duboko antidemokratski, totalitarni, ali govori se o jednom liku, bez njega smo naravno izgubljeni. Taj tip diskursa je, čini mi se, nešto što možemo prepoznati, s tim da to nema uvijek jednake odraze. Kad kada ne morate možda imati baš svugdje sliku, pa niti sliku u novinama, ali de facto ti ljudi su u poziciji potpune moći jer kontroliraju zaista sve poluge moći u društvu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su istoričari Dubravka Stojanović i Tvrtko Jakovina, a širi razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija danas otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom. Počele zajedničke vojne vežbe Tokija, Seula i Vašingtona. Više od 10.000 ljudi na protestima u Rumuniji zbog izmene zakona. Vreme pretežno sunčano, vetrovito i toplije od 6 do 14 stepeni. A u nastavku ćete čuti i da je karikaturista Predrag Koraksić Koraks dobitnik nagrade Dobar primjer novog optimizma. O likovima u njegovim karikaturama predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže:
u njima nikome nije oduzeta ljudskost, a ipak su ti njegovi crteži oštri kao skalpel, ne samo u smislu kritike, već i kada govorimo o urezivanju memorije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa posljednjim haškim presudama, umjesto da se govori o žrtvama i zločinima, u društvima u regionu se više pažnje poklanja ratnim zločincima i njihovim sudbinama. Tako je Beograd osvanuo sa plakatima sa likom Ratka Mladića i natpisom "Neću da izdam". Zašto na Balkanu nema spremnosti za suočavanje sa prošlošću? O tome za šta rekoste govori profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Ivan Medenica.
I u slučaju Mladić i u slučaju Praljak mi imamo taj efekat teatralizacije. Meni je to kao pozorišnom čoveku posebno zanimljivo, da tako kažem, da se mi bavimo njihovim scenskim nastupima. Naravno, u slučaju Praljak to kulminira jednom tragičkom farsom gde on ispija otrov u samoj sudnici, što je jedan farsični gest, a tragička je sudbina onih čiju je smrt on izazvao i zbog čega je i osuđen. I tragičko je to zapravo što mi upravo se bavimo više njima i njihovim pokušajima da svojim posljednjim postupcima sebe upišu u istoriju kao junake koji su tragikomični, mjesto da se bavimo sudbinom onih koji su zbog njih stradali.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. Prelazimo na aktuelnosti sveta. Vojne snage Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Japana započele su danas dvodnevne zajedničke manevre u cilju otkrivanja i praćenja raketa Severne Koreje, saopštila je Južnokorejska vojska. To su šeste zajedničke vojne vežbe tri zemlje od 2016. Organizuju se dve nedelje pošto je Severna Koreja testirala interkontinentalnu balističku raketu koja je pala u Japansko more. Vežbe se odvijaju u blizini japanske obale, rekao je japanski ministar odbrane Itsunori Ono. Više od 10.000 ljudi protestovalo je u Rumuniji zbog izmene zakona za koju kritičari ocenjuju da će otežati kažnjavanje korupcije na visokom nivou. Učesnici protesta protive se najavljenoj reformi ocenjujući da će pravosudni sistem biti pod većom političkom kontrolom. Više hiljada rumunskih pravnika, Evropska komisija i predsjednik Rumunije Klaus Johannis kritikovali su predviđenu reformu pravosudnog sistema. Jedna od planiranih izmena je oduzimanje predsjedniku države mogućnosti da blokira postavljanje ključnih sudija, što je trenutno jedna od njegovih ključnih funkcija. Sudije imenuju vlada ili parlament. Centralni komitet VMRO-DPMN sinoć je izglasao da 22. i 23. decembra bude održan vanredni kongres najveće opozicione stranke u Makedoniji, na kojem bi trebalo da bude izabran novi predsjednik. Kako su preneli lokalni mediji, lider VMRO-DPMN, bivši premijer Nikola Gruevski, je centralnom komitetu podneo na opozivu ostavku koju je najavio početkom decembra zbog ubedljivog poraza stranke na oktobarskim lokalnim izborima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prema mišljenju studenata iz Novog Sada, najviše negativnih komentara pa i govora mržnje na društvenim mrežama trpe različite manjine, i to nacionalne i seksualne. O tome odakle ta mržnja u javnom prostoru sa mladima je razgovarao Norbert Šinković.
Parada ponosa, presude Haškog tribunala, druga boja kože. Iako je reč o različitim stvarima, u Srbiji ih povezuje jedna pojava, govor mržnje. Prema ranijem izveštaju Komisije Saveta Evrope, u Srbiji veliki problem predstavlja nasilje nad seksualnim manjinama, Romima, ali i rasizam fudbalskih navijača. Najnoviji talas govora mržnje na internetu primećen je nakon dve presude Haškog tribunala. Kako to student Matija Barać zapaža, mržnju je najjednostavnije ispoljiti na društvenim mrežama.
Ja smatram da ljudi jednostavno nisu svjesni šta pričaju, govore kako su naučeni tradicijom. Uopšte ne, ti njihovi status ili komentari nisu potkrepljeni nekom edukacijom, nego jednostavno najčešće lupetaju gluposti tako kako su čuli u procesu socijalizacije generalno tokom njihove mladosti i detinjstva ili kako god, što po meni najčešće kreće od porodice i od najbližih ljudima.
Iva Krizmanović dodaje da često oni koji napadaju ljude na internetu čine to da bi postali popularni.
Ja mislim da ljudi u velikoj meri ne shvataju to kao govor mržnje, da oni to rade čisto da bi se pokazali kao izuzetno duhoviti i misle da je to nešto što će njih istaći u društvu kao neke šaljivdžije, uopšte nemaju svest o tome da to može nekome zapravo da našteti.
Matija dodaje da po njegovom mišljenju ipak se češće vređaju nacionalne manjine.
Mnogo ću češće vidjeti komentar Mađarčino, Ustašo, Cigane, nego Franđo ili šta god.
Studentkinja Katarina Stanić ističe da od napada nisu pošteđene ni majke.
To sve polazi od kući i nemaju šta drugo da rade u životu. A konkretno mislim da majke najviše na društvenim mrežama ispaštaju. Kada kače sliku dece, kada obuku dečaka u crveno, a devojčicu u zeleno ili plavo, automatski dobijaju, mislim, ti komentari, to je malo više za poznate ličnosti, ali dešava se ovako za tim nekim popularnim mamama na Instagramu. To su strašni komentari.
Zabrana govora mržnje predstavlja jedno od ograničenja slobode govora i po Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, ali i prema drugim međunarodnim dokumentima. U Srbiji zakon o zabrani diskriminacije predviđa visoke novčane kazne za širenje mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dnevnik za Radio Slobodna Evropa protekle nedelje pisao je Darko Cvjetić, režiser i dramaturg u pozorištu Prijedor.
Ne škole i vrtići, danas su već i šatori prazni, govori gospođa koja u nedjelju probuzjeđuje svoje pokojne. Haškog sužanjstva put jedan. pun staričih mirisa, pun patetike juža, vrtne patulice okruženi pranama. Mladić, Prajo. S mi objašnjava kako niti jedan osuđeni ratni zločinac iz Haga nije bio ateista. Svi su deklarirani vjernici, svatko svoje vjere da kako. I svi hoće u raj.
Dnevnik koji je protekle nedelje za Radio Slobodna Evropa pisao režiser i dramaturg Darko Cvjetić čitajte na slobodnaevropa.org. Sada ste čuli samo insert iz tog dnevnika. A karikaturisti Predragu Koraksiću Koraksu uručena je nagrada Dobar primjer novog optimizma u Novom Sadu na Međunarodni dan ljudskih prava. Pokret Novi optimizam ovu nagradu dodeljuje osobama ili organizacijama koje svojim delovanjem i zalaganjima daju dobar primjer zajednici i društvu. Slušamo ponovo Norberta Šinkovića.
Karikaturista Predrag Koraksić, koji je saradnik Radija Slobodna Evropa, nagradu Dobar primjer novog optimizma dobio je, kako u obrazloženju stoji, zbog toga što je on najbolji primjer novog optimiste, dakle kritičkog optimiste, optimiste bez iluzija. Istakao je osnivač pokreta Novi optimizam, Branislav Grubački Guta.
To pre svega zato što su njegove karikature pokazuju da je stanje u srpskom društvu i državi nezdravo, haotično, ludo. Uz to nam one govore da ovo ludo stanje, najzgledrovito, nestabilno, prolazno, može da potraje. To jest da već dugo traje da u Srbiji promjene na vrhu vlasti nisu promijenile njen karakter. Međutim, treba primetiti šta se događa s vrakom ovih likova kada on u Koraksovim crtežima, likovim predstavljen, otelotvonjen, treba primetiti da tada mrak, ako se tako može reći, izlazi na svetlost dana. Postaje vidljiv i čitljiv.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nadim Sejdinović je istakao da su dela ovog uglednog karikaturiste značajni ne samo zbog kritike društvenih pojava, već i da bismo razumeli društvo u kom živimo.
Iako u Koraksovim karikaturama, oštroj kritici, razarajućoj duhovitosti i sarkazmu izloženi raznorazni ljubitelji zarđalih i zlatnih kašika i viljuška, i mnogi drugi akteri naše političke i društvene stvarnosti, u njima nikome nije oduzeta ljudskost. A ipak su ti njegovi crteži oštri kao skalpel, ne samo u smislu kritike, već i kada govorimo o urezivanju memorije.
U ime prošlogodišnjih laureata nagradu je Koraksiću uručio Saša Janković, bivši republički zaštitnik građana. Koraks je u svom obraćanju istakao da se u svom radu trudio da bude uvek dosledan.
Sam ovo radio onako kako dišem. Nisam mogao drugačije, bez obzira na sve ono što je, mislim što su okolnosti zahtevale i što je pretilo prema meni na svakom koraku. Ja sam bio dosledan i opet kažem, kao što sam disao, tako sam radio ove karikature.
Među dosadašnjim dobitnicima nagrade su i Mirjana Karanović, ekipa serije Državni posao, rege sastav Delarno Band, Dragan Todorović, Mirko Đorđević, ali i Ivan Ivanji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I posljednja agencijska vest, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se večeras u Parizu sa premijerom Francuske Emmanuelom Macronom. To je rekao sam Vučić jutros na preskonferenciji kako javljaju agencije. Mi vas podsjećamo i na ostale najvažnije vesti ovoga jutra. Srbija danas otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom. Počele zajedničke vojne vežbe Tokija, Seula i Vašingtona. Više od 10.000 ljudi na protestima u Rumuniji zbog izmene zakona. Vreme pretežno sunčano, vetrovito i toplije od 6 do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na internet strani slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!